Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Prezident Shavkat Mirziyoyev Yuqori Chirchiq tumanida qurilayotgan agrologistika markazini borib ko'rdi. Ekin maydonlarini dron yordamida kuzatish loyihasi bilan tanishgan Prezident Mirziyoyev tez orada O'zbekistonda uchuvchisiz moslamalarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilishini aytdi. AQShning yuqori martabali harbiysi xavfsizlik masalasiga qaratilgan anjumanda Rossiyani Amerikaga tahdid solib turgan ko'plab xatarlardan biri sifatida tilga oldi. Turkiya Prezidenti Erdo'g'on Saudiya Arabistoni, Kuvayt va Qatarga 2 kunlik safarini boshladi.
İslam dünyasının işbirliğine ve dayanışmaya ihtiyacı var.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari to'lqinlarimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 23-iyul kungi xabarlar bilan men Barno Anvar. Dastlab O'zbekistonga oid xabarlar. Prezident Shavkat Mirziyoyev 22-iyul kuni Toshkent viloyatiga safar qildi va safari davomida Yuqori Chirchiq tumanida qurilayotgan agrologistika markazini borib ko'rdi. 43,5 gektarlik maydonda bir vaqtning o'zida 10 ming tonna mahsulotni qabul qilish, qayta ishlash va sotish qurbiga ega bo'lgan logistika markazi qurilmoqda. Prezident matbuot xizmati bergan xabarga ko'ra, respublikadagi eng yirik bo'lishi kutilayotgan bu majmuada 5 ta cross-docking, gipermarket, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saralash va saqlash ombori, 10 ming tonnalik muzlatgich, 150 o'rinli mehmonxona qurish rejalangan. Logistika markazini 2018-yilning 3-choragida to'liq quvvat bilan ishga tushirish rejalanmoqda. Umumiy qiymati 20 million AQSh dollariga teng bo'lgan bu loyihani Green Food Trade mas'uliyati cheklangan jamiyati amalga oshirayotgani aytildi. Shuningdek, viloyatga safari davomida ekin maydonlarini dron yordamida kuzatish loyihasi bilan tanishgan Prezident Mirziyoyev tez orada O'zbekistonda uchuvchisiz moslamalarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yilishini aytdi. Prezident Mirziyoyevga taqdim etilgan loyihada yer maydonlarini An-2 samolyoti va kvadrokopter yordamida o'lchash natijalari taqqoslangan. Ma'lum bo'lishicha, 100 gektar maydonni samolyot yordamida 20 soatda o'rganilsa, kvadrokopter qo'llanilganda xuddi shu hajmdagi maydonni 4 soat davomida o'rganish mumkin bo'lgan. Natijalardan kelib chiqqan prezident ish unumdorligini oshirishda dronlarning imkoniyatini yuqori baholagan va tez orada O'zbekistonda dron ishlab chiqariladigan qo'shma korxona qurilishini ma'lum qilgan. Ammo O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasining 2014-yil noyabr oyidagi qarori bilan respublika hududida uchuvchisiz qurilmalarni olib kirish, sotish va ulardan foydalanish taqiqlangan va bu qaror o'sha kezdagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev tomonidan imzolangan edi va bunday faoliyat bilan shug'ullangan shaxslarga jarima yoki jinoiy javobgarlik ko'zda tutilgan. O'zbekiston armiyasi askarlari ilk bor Xitoydagi Korla poligonida bo'lib o'tadigan harbiy o'yinlar xalqaro tanlovi armiyada ishtirok etadi. RIA Novosti agentligining Rossiya mudofaa vazirligiga tayanib xabar qilishicha, Korla poligonida armiya o'yinlarining 4 ta tanlovi bo'ladi va unda jami 10 ta mamlakat harbiylari ishtirok etadi. Bular Xitoy, Rossiya, Qozog'iston, Eron, Angola, Venesuela, Zimbabve, Misr, Belarusdir. 2017-yilgi xalqaro armiya o'yinlari 29-iyuldan 12-avgustgacha davom etadi va Rossiya, Belarus, Ozarbayjon, Qozog'iston hamda Xitoydagi jami 22 ta poligonda bo'lib o'tishi rejalangan. Endi esa ba'zi muhim xalqaro xabarlar. AQShning yuqori martabali harbiysi xavfsizlik masalasiga qaratilgan anjumanda Rossiyani Amerikaga tahdid solib turgan ko'plab xatarlardan biri sifatida tilga oldi. General Jozef Danford 22-iyul kuni Koloradoda o'tgan Aspen xavfsizlik forumida chiqish qilarkan, jumladan shunday dedi: "Rossiya biz hozirda yuzlashib turgan ko'plab xatarlardan biri, ammo harbiy qudrati katta bo'lgan xatardir. Ammo oydinki, dolzarblik nuqtai nazaridan birinchi raqamli muammo hozirda Shimoliy Koreyadir", dedi AQSh generali. Shuningdek, u xatarli davlatlar sirasida Eron va Xitoyni ham tilga oldi. Rossiyaning AQShdagi eng ziddiyatli elchisi Sergey Kislyak 22-iyul kuni Moskvaga chaqirib olindi. Rossiya elchixonasi 66 yashar elchi 9 yillik vazifasining muddati tugagani munosabati bilan chaqirib olingani haqida bayonot berdi. Interfax agentligi bergan xabarga ko'ra, Kislyak Rossiya Federatsiya Kengashida faoliyatini davom ettirishi mumkin. Uning o'rniga esa Tashqi ishlar vaziri muavini Anatoliy Antonov tayinlanishi mumkinligi aytilmoqda, ammo hozircha uning nomzodi Kreml tomonidan tasdiqlanmagani xabar qilindi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on Saudiya Arabistoni, Kuvayt va Qatarga 2 kunlik safarini boshladi. Safar oldidan u
krizin daha fazla uzamasının kimseye bir faydası yok.
Bu mintaqadagi inqirozning cho'zilishidan hech bir tomon manfaat ko'rmaydi, deya bayonot berdi. Saudiya Arabistoni, Bahrayn, Birlashgan Arab Amirliklari, Misr va boshqa davlatlar Islom davlati terror guruhi hamda Eronga ittifoqchi kuchlarni quvvatlamoqda degan vaj ostida Qatar bilan diplomatik hamda savdo aloqalarini uzgan. Qatar esa bu ayblovlarni rad etmoqda va toki milliy suvereniteti hurmat qilinar ekan muzokaralarga ochiqligini bildirgan. Mintaqaga safar qilayotgan Rajab Toyyib Erdo'g'on 23-iyul kuni Saudiya qiroli Salmon bilan uchrashadi, keyin esa Kuvaytga boradi. 24-iyul kuni esa uning Qatarga borishi va shu bilan safarini yakunlash rejalashtirilgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Toshkent viloyatining To'ytepa, Angren, Olmaliq shaharlaridagi Ozodlik mobil muxbirlarining xabar berishicha, Shavkat Mirziyoyevning tashrifi arafasida bu shaharlarda ko'zbo'yamachilik ishlari olib borilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Prezident 21 iyul kuni Toshkent viloyatiga safarini Angren shahridan boshladi. Angrenlik tadbirkorlarning aytishicha, militsiya xodimlari prezident shahardan ketgunga qadar odamlarni mahalladan chiqarmagan.
Xususan Angren shahar ko'chalarining har 100 metrini militsiya xodimlari qamrab olgan. Bu holat Angren shahridan Toshkent shahrigacha davom etganiga shaxsan o'zim guvoh bo'ldim. Ma'lumot uchun, Angren bilan Toshkent shaharlari oralig'i 100 kilometrni tashkil qiladi. Mahallalar boshida turgan militsiya xodimlari odamlarga imkon qadar ko'chaga chiqmaslikni maslahat bermoqda.
Deydi angrenlik tadbirkor. Olmaliq shahridagi davlat korxonalaridan birida ishlaydigan xodimning aytishicha 3 kundan buyon ularning tinchi buzilgan.
Prezident keladi ekan deb hamma yoqda to'polon. Mana 3 kundan buyon Olmaliq shahrida ishchilarni tuni bilan ishlatishmoqda. 3 kun orasida qurilgan stadionni gapirmasa ham bo'ladi. Bunday chala-chulpa ishlarini nahotki prezident payqamasa. Yo'l yoqasidagi qaqshab yotgan yerga guli ochilib turgan ko'chatlar ekilyapti. Bu gul nihollari 2 kundan keyin qurib qolishini hamma biladi. Xalqning millionlab pulini ko'kka sovuradigan bunday laganbardor hokimlarni ishdan olib tashlash kerak.
Deydi mulozim. Toshkent viloyatining markazi To'ytepa shahrini prezidentga chiroyli ko'rsatish uchun uning tashrifidan oldin barcha tumanlardan hasharchilar jalb qilinganiga o'rtashirchiqlik tadbirkor Narimon Xo'jayev o'zi guvoh bo'lganini aytadi.
Har xil rayondan kelganlar, avtobuslarda kelgan, Bo'ka, Angren, buyog'i Yangi yo'l uchastkalarga bo'lib berishgan, ular o'sha shipir-sidir qilib yurishdi, uy shipirgi bilan chiqirib yurishdi. Bunday bir qari bir qaz gullari ekishyaptida, buzib tashlangan joylar haliginaqa obshivat qilish, haliginaqa har xil zaborlar bilan. Qarang aka, qancha mablag' sarf, solyarka deylik, texnika, odamlar, ko'zbo'yamachilikda bu xalqni chiqib xuddi shunaqa. Faqat dardi ichida aytolmaydi aka.
Deydi Narimon Xo'jayev. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning viloyat va tumanlarga tashrifi arafasida ko'cha va binolarni zo'rma-zo'raki bezash, obodonlashtirish ishlariga byudjetdan maosh olib ishlaydigan xodimlarning majburan jalb etilishi ko'p kuzatilmoqda. Jumladan joriy yilning 5-iyunida Farg'onada prezident kelishiga beton tuvaklarga rayhon ekilib, uning puli aholidan undirilgan edi. Haftalik